je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji nastavljamo praćenje spora Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine, u koji se umešala i Srpska pravoslavna crkva. Zašto je sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena iz Specijalnog suda Srbije za ratne zločine, da je imala neosporne rezultate uz rizike da se mnogi predmete vrate na početak? Povodom dramatičnog skoka švajcarskog franka od oko 20% od prošlog četvrtka, što je oko 100.000 građana regije koji su uzeli kredit u ovoj valuti dovelo do očaja. Da li kakve mere spremaju Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da ublaže muke dužnika?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o i dalje aktuelnom pitanju Sutorine, na kojem insistiraju pojedini krugovi u Bosni i Hercegovini, dok i crnogorske vlade poručuju da vlasti u Sarajevu ne bi trebalo da povlače poteze koji bi negativno uticali na odnose dve zemlje. U celu priču ponovo se uključila Srpska pravoslavna crkva preko episkopa Grigorija, koji traži međunarodnu arbitražu o Sutorini. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Vladimir Radulović ocijenio je za televiziju Crne Gore da eventualno povlačenje ambasadora Bosne i Hercegovine iz Podgorice, što je juče nezvanično nagovješteno o radiju Slobodna Evropa u Sarajevu, ne bi bio dobar znak kada su u pitanju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i stabilizacija prilika u regionu. Naš radio naime saznaje da vlasti u Bosni i Hercegovini razmišljaju o takvom potezu nakon što je predsjednik Filip Ujanović odgodio potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević podsjetio je da su komisije dvije države obavile posao oko pitanja razgraničenja i da je to za Crnu Goru završena stvar. Razumije, kako je kazao, emotivni naboj pojedinaca u Bosni i Hercegovini, ali ih poziva na razum i ukazuje na nesporne činjenice.
Crna Gora je priznala Bosnu i Hercegovinu u granicama, njenim međunarodno priznatim granicama. Bosna i Hercegovina to isto uradila nakon osamostaljenja Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu u ovim granicama, dakle koje smo dogovorili sa, koje je Crna Gora dogovorila sa njom, su priznale sve države Evropske unije. Prema tome, to su stvari koje su više pitanja dinamike unutrašnjih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, koje ja naravno niti ću, niti želim da ulazim.
Da priča o Sutorini nije samo stvar koju treba prije svega da rješavaju političari i stručnjaci, već da u tome svoju ulogu ima i Srpska crkva, potvrdio je episkop Grigorije, koji je vlastima Bosne i Hercegovine uputio inicijativu za međunarodnu arbitražu oko tog dijela crnogorske obale u blizini Igala. Grigorije je ranije u nekoliko navrata saopštio da taj dio crnogorske teritorije treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Zašto se crkva preko Grigorija ponovo miješa u teritorijalna i politička pitanja, pitali smo analitičara geopolitike Blagoja Grahovca, koji kaže da je na Balkanu crkva odavno postala politička organizacija, a da se crkveni velikodostojnici prvenstveno bave politikom.
Nije se on umiješao samovoljno, nego su primile njega institucije u samoj Crnoj Gori, pa i neki politički subjekti kojima je on savjet za velika ili krupna pitanja. A ti politički subjekti su upravo u savezništvu i partnerstvu sa Demokratskom partijom socijalista Crne Gore, koja vedri i oblači sudbinama ovoga naroda.
Čini se da crnogorskoj vlasti, kada su u pitanju lokalne političke kombinacije, ne smeta da pregovara između ostalih i sa episkopom, koji traži prekrajanje državne granice Crne Gore. Naime, čelnici vladajuće DPS Milo Đukanović i Svetozar Marović kazali su nakon nedavnih lokalnih izbora u Herceg-Novom da im ne smeta da o formiranju vlasti u tom gradu pregovaraju sa timom izbora, u kojem je trebalo da bude i Grigorije, koji se dakle javno založio da 7 km obale kod Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini. Potezanje pitanja granice na Balkanu je kroz istoriju uvijek bilo povod za nestabilnosti i ratove, a priča o Sutorini mogla bi biti povod da i druge zemlje nastale raspadom bivše države sada zatraže od susjeda dio teritorija za koji smatraju da je nekada pripadao njima. Potezanje pitanja granica na ovaj način je opasna rabota, kaže Blagoje Grahovac.
Ukoliko ko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno. Građani to treba da znaju i da kazne svoje političare koji uđu u tu zonu rizika.
I dok u Bosni i Hercegovini traje politička i naučna debata o tome čija je sutorina, u Crnoj Gori politička i stručna javnost nema dilemu da pravno gledano sutorina nesporno pripada Crnoj Gori, a utemeljenje za to nalaze u onome što su avnoevske granice, koje je potvrdila i Badenterova komisija, a na osnovu čijih odluka su utvrđene i granice svih ostalih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O uklanjanju neposlušnih sudija u Srbiji iz suda specijalizovanog za ratne zločine u kom je postigla neosporne rezultate, sudija Snežana Nikolić-Garotić je 1. januara premeštena u Palatu pravde u Beogradu u prvostepeno krivično veće. Da li to kazna za neke od presude koje je donela Ljudmila Cvetković?
U trenutku dok je radila na 6 predmeta u kojima se sudi za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garotić je na svoje iznenađenje premeštena u Palatu pravde na predmete takozvanog običnog kriminala. Ta odluka je nezakonita, kaže njen advokat Sead Spahović, jer joj nije istekao mandat od 6 godina.
Ona je za sudiju u odeljenju za ratne zločine raspoređena u januaru 2010. godine, a posebnim zakonom je mandat sudije određen na 6 godina. Prema tome taj mandat nije istekao. Njen mandat je prekinut rešenjem o godišnjem rasporedu kojim je ona vraćena u Palatu pravde. To je evidentna stvar da se radi o jednom pravno neutemeljenom postupku za de facto smenu sudije iz odeljenja za ratne zločine.
Upravo u jednom od tih osetljivih predmeta slučaju Gnjilanska grupa u kojem se grupi Albanaca sudilo za zločine nad Srbima 99. u Gnjilanu, Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, vidi razlog zbog kog je sudija Garotić uklonjena sa suđenja optuženima za ratne zločine.
Već od samog početka u javnosti se stvorilo veliko očekivanje da će taj predmet biti velika pobeda srpskih institucija kada je reč o zločinima počinjenim nad Srbima. Međutim, veće kojim je predsedavala Snežana Nikolić-Garotić, a posle i veće za ratne zločine apelacionog suda, je naprosto zbog nedostatka dokaza oslobodilo osumnjičene za te zločine. I to je izazvalo veliki odijum javnosti i prema samoj predsedavajućoj. Ona je nekako bila tu najviše izložena napadima javnosti, ali i napadima koji su dolazili od tužilaštva za ratne zločine.
Jednostavnom promenom godišnjeg rasporeda od 1. januara predsjednik Višeg suda Aleksandar Stepanović je sudiju Garotić premestio u Palatu pravde u prvostepeno krivično veće, smatrajući da je istekao mandat. Iz Višeg suda nam je pismenim putem dostavljeno sledeće.
Sudija Snežana Nikolić-Garotić nikada nije bila raspoređena u posebno odeljenje okružnog, odnosno Višeg suda u Beogradu, već u odeljenje za ratne zločine, i to izmenama godišnjeg rasporeda poslova tadašnjeg okružnog suda u Beogradu od 24. septembra 2007. godine, a iz čega, nesumnjivo, proizilazi da je istekao period na koji je bila raspoređena u navedeno odeljenje.
Međutim, 1. januara 2010. uspostavljena je nova mreža sudova i sudija Garotić je rešenjem iz januara 2010. raspoređen u odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 6 godina. Njen prigovor na premeštaj odbio je predsednik apelacionog suda Duško Milenković, smatrajući da predsednik Višeg suda ima pravo da po svom nahođenju samostalno određuje koji će sudija gde da bude raspoređen, navodi advokat Spahović. U odgovoru našem radiju apelacioni sud navodi i da,
imajući u vidu da je sudija Snežana Nikolić-Garotić upućena u odeljenje za ratne zločine na period do 6 godina, a ne na period od 6 godina, upućivanje je moglo trajati i kraće.
Međutim, u zakonu jasno piše da sudije u odeljenje za ratne zločine i posebno odeljenje za organizovani kriminal raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu na vreme od 6 godina uz njihovu pismenu saglasnost.
I Viši sud i apelacioni sud pretrčavaju preko činjenice da je 2012. u maju sudija Garotić uz svoju ličnu pismenu saglasnost raspoređena u
posebno odeljenje višeg suda, to je ovo što zovu specijalni sud za organizovani kriminal.
Dok se od pravosuđa zahteva veća efikasnost, u najmanju ruku je čudno što se sa osetljive materije ratnih zločina i organizovanog kriminala pomera sudija poznata po svom profesionalnom kredibilitetu i efikasnosti u suđenju. Advokat Sead Spahović nema dilemu.
Da se radi o jednom obračunu, uklanjanju sudija koje nisu, nekad se to govorilo, podobne, nepodobne, u stvari više nema tu podobnosti, nego ima kontrole. Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Na kraju, ali ne manje važno, ne treba zaboraviti ni predmete koji su oduzeti sudiji Garotić. Neki od tih predmeta su u fazi izvođenja dokaza, a mogli bi zbog promene sudije da budu vraćeni na početak. Osim toga, Sandra Orlović postavlja još jedno pitanje.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina, da sude ratne zločine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok o višegodišnjim mukama oko 100.000 građana regije koji su se zadužili u švajcarskim francima. Dodatni udar na njih je nagli skok ove valute od oko 20% nakon odluke Švajcarske nacionalne banke u prošli četvrtak da odmrzne njegov kurs u odnosu na euro. U Hrvatskoj najviše korisnika stambenih kredita u švajcarcima oko 60.000. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Udruga Franak sastala se danas sa premijerom Zoranom Milanovićem. Zadovoljni su razgovorom, zadovoljni su najavom zamrzavanja tečaja švicarca na 6,39 kuna, ali od prosvjeda pred Hrvatskom narodnom bankom ne odustaju. Za naš radio govori koordinator udruge Franak, Denis Smajo.
Nemamo sad neke, ajmo reći, vremenske rokove dogovorene sa premijerom, ali kažem, mi ćemo inzistirati to bude što prije i držat ćemo se onog našeg zahtjeva od mjesec i po dana da se to riješi. Nama je neprihvatljivo da mi čekamo godinu dana. Možemo pozdraviti ovu mjeru od 6.39, ona je sad na stolu, ali naših 5 zahtjeva ostaje.
Podsjetimo, njihovih 5 zahtjeva su konverzija kredita u kune po vrijednosti na dan potpisivanja ugovora, zatim uvođenje fiksne kamate na kredite umjesto promjenjive, zabrana ovrha dužnika zbog kredita u švicarcima, povrat preplaćenog novca temeljem nezakonitog povišenja kamatnih stopa i određivanje metodologije fiksnog uređenja marži na kredite. Prosvjedi pred Hrvatskom narodnom bankom nisu stavljeni ad acta, naglašava Smajo.
Mi moramo iskoristiti trenutak. Želimo se riješiti valutnog rizika. Građani su totalno u pravu, stručnjaci su to potvrdili. Mi očekujemo da nam Vrhovni sud to potvrdi.
Naime, oni su u otvorenom pismu zatražili od Hrvatske narodne banke informaciju o zaduženju komercijalnih banaka od 2003. na ovamo u švicarcima i eurima i pitaju je li davanje kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima ilegalno ako konkretna banka nije prije toga kupila ili posudila švicarce. Središnja banka te podatke ima, ali ih do sada nikada nije objavila. Hrvatska udruga banaka je danas u priopćenju izrazila nezadovoljstvo Milanovićevom najavom da će tečaj švicarca biti zamrznut 12 mjeseci, jer tvrde da je postignut dogovor o roku od 3 mjeseca i prijete mu Europskim sudom pravde u Strasburu i traže da Sabor odbije vladin prijedlog. Kako kažu u priopćenju, država najavljenim prijedlogom izravno i retroaktivno zadire u privatno-pravne poslovne odnose, što je uistinu ustavno upitno. Banke su predložile zamrzavanje rata na rok od 3 mjeseca, tijekom kojih se treba naći trajno rješenje, a sljedeća 3 mjeseca rate bi ostale zamrznute zbog provedbe rješenja. Dodatno, banke su predložile da trajno rješenje svakako uzme u obzir socijalne razlike među dužnicima, odnosno da se značajnije pomogne onima koji su zaista ugroženi. Također, trajno rješenje mora se zasnivati na podjeli troška između svih dionika, stoji u priopćenju Hrvatske udruge banaka. Brojni su komentari kako je vlada lijevog centra krenula u ovaj potez jer je izborna godina. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić odbija takva prozivanja.
Nije baš vlada odlučila da Franak poraste u siječnju. Da je porasto prošle godine, donosili bi oku prošle godine, da je porasto za 6 mjeseci, bi donosili za 6 mjeseci. Dakle, to su neke stvari na koje mi ipak ne možemo utjecati. Dakle, donijeli smo sada kad je trebalo ljudima pomoć. Morali smo donijeti tijekom ovog mjeseca, jer se obračun radi s 31. siječnjem, dakle siječnjem nismo mogli čekati. I to je odluka koja je tu.
On kaže kako bi se godinu dana zamrzavanja tečaja iskoristilo kako bi se pronašlo i ostvarilo konačno rješenje i da to ne znači odgađanje rješavanja problema na godinu dana. Priča o švicarcu se nastavlja. Današnji tečaj švicarskog franka je 7,66 kuna za 1 franak, što znači da je švicarac od četvrtka narasao za gotovo 20%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za razliku od njegovog hrvatskog kolege, premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, baš se i ne žuri. Ni guvernerka Centralne banke Srbije nije preduzela konkretne korake kako više od 20.000 korisnika ovakvih kredita ne bi otišlo u bankrot ili dužničko ropstvo, kaže iz Beograda naša dopisnica Branka Trivić.
Niko u ovoj priči nije nevin. Država je 2007. godine podsticala i čak subvencionisala uzimanje stambenih kredita, ne samo u evrima, nego i u švajcarcima. Jedini koji je upozoravao protiv takvog subvencionisanja indeksiranih u švajcarskoj valuti bio je guverner Radomir Jelašić, jer se na taj način građani izlažu većem riziku. Dakle, ni država ne može da se izuzme iz odgovornosti u ovoj priči, a o komercijalnim bankama da i ne govorimo. Bankari su naročito podsticali klijente da uzimaju kredite indeksirane u francima, neretko im podmećući priče da su takve i sami podigli. Upravo to se dogodilo Marku Vasiću, koji je u Pireus banci podigao takav stambeni kredit pre 6 godina.
Ja se sećam bankarskog službenika koji je bio šef ekspoziture Pireus banke, koji mi je rekao zašto pobogu u evrima, evo kredit u švajcarskim francima je prilično povoljniji, evo čak sam ga ja uzeo u toj valuti i lakšao mi procedura dobijanja ovog kredita, jer treba vam manja kreditna sposobnost nego da uzmete recimo kredit u evrima. Kasnije sam saznao da taj službenik nema nikakav kredit stambeni, a kamoli kredit u švajcarcima, znači to je čista prevara.
Koliko se vama povećao dug?
115.000 švajcarskih franaka 2008. jednako 75.000 eura. E, onda 115.000 švajcaraca 2011. ili 12. to je jednako tada 95.000 eura.
A danas?
Danas to je oko 114.000 eura. Koliko god Vasić plaćao, a već je otplatio blizu 40.000 eura. Njemu glavnica raste, sad je negde oko 110.000. Zašto? Po planu otplate, meni tek 2024. godine glavnica kreće već ozbiljnije da se topi. Ovo sve sada je čista kamata.
Vasić je tužio Pireus banku i dobio presudu protiv nje. Banke međutim sada upozoravaju da bi imale velike gubitke ako se ovaj problem rešava samo na njihov račun, jer su se navodno i same zaduživale u švajcarskim francima. To nije istina, kaže Vasić.
Oni se nisu zaduživali u švajcarcima i na sudovima neće da iznesu dokaze, nego se pravdaju poslovnom tajnom.
Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koje je i pre nešto manje od 2 godine savjetovalo građane sa kreditima švajcarcima da tuže banke zbog ekstra profita koje ostvaruju na kursnim razlikama, jednostranog dizanja kamatnih stopa i marži, što je rezultiralo brojkom od 1000 sporova protiv banaka i više od 50 presuda, kaže da je povodom posljednjeg skoka franka ovo udruženje predložilo neka rešenja i da očekuje dogovor sa komercijalnim bankama i Narodnom bankom Srbije.
Žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima, a tu ne mislim samo na kamatu, nego mislim i na toj razlici u valutnoj klauzuli. Dakle, razlici u tom enormnom jačanju franka u odnosu na euro i na dinar. Ja se nadam da će i u bankama i u Narodnoj banci Srbije da se napokon dozovu pameti, da shvate da je ovo situacija alarmantna, da veliki broj građana ne može više da plaća kredite, to će imati za posledice mnogo povezanih stvari, dakle, mnogo građana ostaje bez svojih primanja plaćajući rate kredita koje su se uvećale za 150%. Oni koji to ne mogu, prinuđeni su da prodaju svoje nekretnine, oni ne mogu da zatvore kredit, puštaju cene, obara se cena nekretnina globalno na tržištu. Dakle, to sve vuče posledice jednu za drugom i u skladu sa tim verujemo da će i Narodna banka Srbije i Udruženje banaka pristupiti nekom konstruktivnom rešenju kako bi se iz ove krize izašlo na način da on odgovara i bankama i klijentima.
Konsultant za strane investicije Milan Kovačević prepoznaje krivicu banaka, ali i države.
Banka ne bi smjela klijentima preporučivati jedno ili drugo, jer znate što ona prodaje različitu robu, to je kao da vas neko prevari za cipele kad kupujete. Drugo, ministri financija su grešili što su subvencionisali kredite u evrima i švajcarskim francima. Čak je bilo nekih subvencionisana koji nisu važni za dinare, nego samo za. Tako da mislim krivac je bio. Ali sada imamo takvu situaciju da bankama odgovara da ništa ne urade. Ako država nešto uradi, onda će ona napraviti novu nepravdu, uzet će od nevinih ljudi veći porez.
Da li vi smatrate da komercijalne banke u Srbiji treba da podele ovaj teret obaveza sa građanima?
Pa ne samo da bi trebali da podijele, nego im je korisno. Naime, ako oni nekome blokiraju taj kredit i traže cijelu naplatu i prodaju mu nekretninu, on će loše proći u većini slučajeva. Što znači da je njihov veliki interes da svakog pojedinačnog dužnika vide kako mu mogu pomoći da on opstane, jer ako on opstane i njima je to bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini ima oko 10.000 dužnika u švajcarskim francima koji traže reakciju nadležnih. Međutim, država BiH ništa nije učinila da smanji negativne efekte rasta švajcarskog franka. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prije 8 godina Čamila Mujezin iz Sarajeva podigla je nenamjenski kredit. Tada nije znala da je uzela kredit sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Zbog toga trpi posljedice jer se rata uduplala.
Kredite su nudili u KM-ovima. Cifram se nije slagala sa mojim podignutim kreditom. I tada sam pitala gospođu koja je radila i obrađivala moj kredit. Kakva je ovo cifra? Kaže, to je samo zbog naše administracije. Znači, SHF očima vidjela nisam dobila, nisam znala prvi put u svom životu sam čula tada za tu valutu. Kad mi je počela rasti ona rata kredita, kad sam otišla u banku, tek tada su mi rekli. Dospijevala mi je rata do 420 maraka, a počela sam ratu kredita od 287.
Zbog toga je Čamila sa još 3000 dužnika prije 2 godine tužila Hypo banku. Doneseno je nekoliko stotina presuda, ali nijedna nije pravosnažna. Čamila još uvijek čeka okončanje procesa.
Digla sam 25.000 KM-ova. Tada su me zadužili odmah za 39. Znači, od 2007. godine otplaćujem kredit i dan danas sam dužna blizu 20.000. Kako ću izaći iz ove krize, ne znam. Samo znam da je ovo stvarno više, jednostavno jedino da se ubije čovjek, ništa drugo. Jer isplatiti nećemo do groba.
Nakon nedavne odluke Švajcarske centralne banke da prekine sa praksom vještačkog održavanja minimalnog kursa, franak je porastao, zbog čega su porasle i rate kredita. Haos je nastao na tržištu valuta, što će korisnike kredita dovesti do dužničkog ropstva. Potpredsjednik udruženja Švicarac BiH Milorad Milodinović.
Konkretno vam mogu reći za nekoga koji je imao ratu u trenutku podizanja kredita 950 maraka, sad ima 1850. Više niko ne može da vraća kredite.
U BiH postoji gotovo 10.000 ugovora kredita u švajcarskim francima. Prema kursu u vrijeme sklapanja ugovora kredita u BiH je podignuto 436 miliona eura, a danas su ti krediti skočili na milijardu eura. Potpredsjednik udruženja kreditnih korisnika Švicarac Milorad Milodinović kaže da korisnici kredita od nadležnih institucija očekuju
da se konvertuju u KM, pošto je naša valuta vezana za euro, da se veže za euro, ali ostatak duga po kursu u trenutku podizanja kredita, u trenutku nastanka kreditne obaveze.
Centralna banka Bosne i Hercegovine proglasila se nenadležnom, a tek je danas Agencija za bankarstvo Federacije BiH saopštila da je održala sastanak sa predstavnicima banke koja je plasirala najviše kredita vezanih za valutnu klauzulu u švajcarskim francima. Sugerisano im je navedeno u saopštenju da bankari pokušaju ponuditi dodatne mogućnosti kako bi ublažili negativne efekte rasta ove valute. Mija Mišić, sekretar udruženja banaka BiH, ranije je rekao.
Mislim da treba sačekati da se to malo umiri, konsolidira, slegne i da se onda eventualno razmisli o određenim mjerama i potezima.
No za čekanje nije ekonomski analitičar Zoran Pavlović. On smatra da Centralna banka BiH i Ministarstvo financija i trezora trebaju biti pokretači inicijative za smanjenje negativnog efekta rasta švajcarskog franka.
A ono što se sigurno može uraditi, to je da se praktično kredit vrati na početak, da se promijeni valutna klauzula da ne bude švajcarski franak nego da bude euro, tako da praktično se izvrši preračun svih tih odobrenih kredita i svih uplaćenih sredstava, jer praktično nijedan građanin koji je uzeo kredit sa tom valutnom klauzulom nije nikad vidio švajcarski franak, a ja mislim da ga čak nije vidjela ni poslovna banka koja je odobrila kredit u konvertibilnim markama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj ovog bloka priča iz Crne Gore, gde je oko 500 porodica u dužničkoj krizi u francima iz koje ne vide izlaz, beleži Esad Krcić.
Pojam valutnog rizika najširoj javnosti do juče skoro nepoznat u Crnoj Gori je postao veoma značajna tema. Isprva zbog trenda rasta dolara koji poskupljuje kredite od 1 milijarde, koliko se zbog izgradnje prve četvrtine budućeg autoputa bar boljare država zadužuje kod kineske Exim banke, a sada je i dio građana koji su prije nekoliko godina uzeli kredite vezane za švajcarski franak ovu lekciju naučio na teži način. Drastičan rast švajcarca od prije 3 godine ih je doveo u situaciju u kojoj godinama otplaćuju kredita, da se visina njihovog zaduženja ne smanjuje. Najnoviji nenajavljeni udar prouzrokovan novim rastom švajcarca ih je doveo u bezizlaznu situaciju. Umeđu vremenu, Centar za zaštitu potrošača je pokrenuo sudski spor protiv Hypo Alpe Adria banke koja je u Crnoj Gori davala ove kredite. Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da su korisnici kredita vezanih za švajcarski franak prevareni.
Ako je banka znala da se švajcarski franak nalazi na istorijskom minimumu, a klijent nije znao da se nalazi na istorijskom minimumu, a banka znala da će taj franak morati da skoči, onda se govori o asimetričnoj neobaviještenosti. Poremećena su osnovna načela obligacionog prava, načelo savjesnosti i poštenja. Jedna stranka zna, a druga ne zna.
U kontekstu priče o takozvanim švajcarskim kreditima ne može se preskočiti pitanje odgovornosti samih korisnika kredita. Postojali su određeni indikatori koji su ukazivali da se može desiti upravo ono što se i desilo. Sama činjenica da je u Crnoj Gori, u kojoj je zvanično sredstvo plaćanje euro, kredit vezan za švajcarce jeftiniji od onog u eurima, je trebalo da rezultira zaključkom da za to postoji određeni razlog. Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da bi država sada trebalo da stavi tačku na ovaj problem.
Mislim da i Centralna banka, vlada i ostale institucije Crne Gore moraju nešto podhitno da preduzmu, da ne smiju pasivno da samo čekaju odluku suda i bilo koga, nego jednostavno da ako već ne mogu da izvrše povraćaj tih sredstava na neki datum koji odranije, barem da novi skok franka zamrzne na određeni datum i da ne može biti veći, da na taj način zaštiti svoje građane od enormnog gubitka koji oni imaju.
Vlada Crne Gore se do sada nije oglašavala povodom problema sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, a u Centralnoj banci preporučuju da banka i korisnici kredita nađu mogućnost sporazumnog rješenja. Direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Crne Gore Darko Bulatović.
Centralna banka nema zakonske nadležnosti da izdaje mjere ili naloge za promjenu ugovorenih uslova, niti može uticati na kreditnu politiku banaka u ovom dijelu, s obzirom na činjenicu da ugovaranje valutne klauzule nije zakonom zabranjeno. Napominjem i to da zakon o obligacionim odnosima propisuje način rješavanja sporova koji nastaju kao posljedica promjene okolnosti poslije zaključenja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane, ili ispunjenje te obaveze postaje pretjerano otežano i nanosi pretjerano veliki gubitak za jednu ugovornu stranu. U ovom slučaju svakako radi se o korisnicima kredita. Ali te činjenice može utvrđivati i odluke donositi isključivo nadležni sud.
Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da je tužba protiv Hypo Alpe Adria banke pokrenuta još prije godinu i po dana, ali da se još uvijek nije odmaklo dalje od pripremnog ročišta. Rješenje ovog problema još uvijek nije na pomolu jer banka ne prihvata prijedlog korisnika kredita, advokat Dragomir Ćalasan.
Ja vidim rješenje u onom našem prijedlogu kompromisnom da se utvrdi koliko su naši klijenti na početku uzeli eura, koliko su vratili eura, da se taj iznos utvrdi i da se na taj iznos odračuna jedna fiksna kamatna stopa. To je bilo neko kompromisno rješenje koje oni nisu prihvatili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj sjećanje na Predraga Simića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, diplomatu i spoljno-političkog analitičara koji je sinoć preminuo u Beogradu. Profesor Simić je za Radio Slobodna Evropa i druge medije često analizirao odnose na svjetskoj i domaćoj političkoj sceni. Njegov dugogodišnji kolega, profesor Zoran Stojković, kaže da je Simićev odlazak veliki gubitak, kako za nauku, tako i za javnost.
Koji su hteli kvalitetnu informaciju sa analizom pozadine i okvira, ne samo međunarodne politike kojom se profesor Simić na fakultetu bavio, nego i onoga što je širi politički istorijski kontekst događajima u kojemu učestvujemo, i pri tome Peđe je imao nešto što su gledaoci jako volali, tu širinu kulture, neposrednost iskaza, duhovitosti, jedan šarm u svemu tome na koji mi, kad se radi o političkoj analitici, pogotovo međunarodnih odnosa i spoljne politike, nismo pretjerano navikli. Mislim da ćemo svi jako izgubiti i prosto neka vrsta šoka vlada među nama njegovim kolegama.
Profesor Zoran Stojković povodom smrti profesora Predraga Simića.
Kako danas izgleda život u Obrenovcu, jednoj od najteže pogođenih opština u majskim poplavama?
Iz Bogulj Boroševića, crnog broj 12, gdje smo živjeli pred poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Imala bi da pričam 5 dana i 5 noći.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje, gdje ćemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovdje.
Pa znaš kako kažu, budite strpljivi, bit će nešto, polako, vidjet ćemo.
Šta je za 8 mjeseci urađeno? Radio i video reportaže iz Obrenovca u sredu u programu Radija Slobodna Evropa i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o haotičnom stanju u Bosni i Hercegovini u mnogim oblastima, u analizi udruženja građana Zašto ne iz Sarajeva, ukazuje se i na lošu situaciju u obrazovanju. Tijana Cvjetičanin.
To je direktan rezultat tog rasparčanog sistema obrazovanja koji se proteže od, 10 kantonalnih ministarstava, 2 entitetska i nijednog na državnom nivou, gde imate, 12 različitih obrazovnih politika koje jednostavno nemaju dodirnih tačaka.
Rasulo u zdravstvenom sistemu u Gornjem Milanovcu i oni koji su se baš na sve načine borili za posao tamošnjim domovima zdravlja sada se kaju.
Neki od mladih gornjomilanovačkih lekara kažu da su pogazili svoje principe tako što su se učlanili u SPS da bi dobili posao u hitnoj pomoći. Sada im se duguje 15 plata.
Repriziramo i tematski blok o doznakama koje šalju građani regije na radu i inostranstvu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o posjeti šefa austrijske diplomatije Sebastijana Kurca Prištini. On je tamošnjim vlastima preneo očekivanja Austrije od nove vlade, među kojima su nastavak dijaloga i reforme u oblasti privrede i borbe protiv korupcije. Radikalizam i ekstremizam teme su koje je Kurz posebno razmotrio sa kosovskim zvaničnicima, javlja Amra Zeneli.
Radikalne tendencije prisutne su svuda u Evropi i važno je da svi budu jedinstveni i ujedinjeni u borbi protiv ove pojave, izjavio austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz tokom posete Prištini. Hašim Thaći kazao da je Kosovo konkretnim koracima pokazalo da se bori protiv ekstremizma i radikalizma. Oni su oboje potvrdili da i sa Kosova i iz Austrije bilo ljudi koji su otišli u Irak i Siriju, a kako bi podržali teroriste.
Ne kemi qenë si Kosovë vazhdimisht vendosur në luftë kundër ekstremizmit.
Kosovo je uvek bilo odlučno u borbi protiv ekstremizma i radikalizma. To smo i dokazali konkretnim koracima, a srećom postoji konsenzus među građanima za to. Mogu slobodno reći da je Kosovo lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma. Poduzeli smo konkretne i važne korake nad svim elementima koji su predstavljali rizik za kosovsko društvo, bilo nad onima koji su bili učesnici u Siriji i Iraku ili nad onima koji su posticali na mržnju, kazao je Thaći. On je dodao da je Kosovo uvek bila zemlja multijetničke i međuverske tolerancije i podsjetio da će se uskoro pred Skupštinom naći zakon koji sprečava odlazak na strana ratišta. Austrijski šef diplomatije Kurz je napomenuo da se protiv ove vrste radikalizma treba boriti zajedno.
Einerseits weiterhin auf den interreligiösen dialog gesetzt wird, der ja...
Znam da ste radili na međuverskom dijalogu i da se to odlično odvija, ali i da ste zaista spremni da se ufatite u koštac i borite protiv ekstremizma i da evropski islam bude isti, kakav je bio do sada, a kako se ne bi ostavilo mesta radikalizmu, kazuje Kurz. Međuverska tolerancija i ekstremizam bili su tema i sastanka kosovske predsjednice Atifete Jahjaga sa Sebastianom Kurzom. Oni su se u ponedjeljak uveče sastali u katedrali Majka Tereza u Prištini, gde istovremeno bila i zvanično otvorena izložba austrijskog umetnika Leopolda Forstnera. Njihovom sastanku su prisustvovali i episkop kosovske episkopije Dod Đerđi, predsjednik islamske zajednice Kosova muftija Naim Trnava i biskup Raško-Prištinske eparhije Teodosije. Sa sastanka je poručeno da je vrednost kosovskog društva kao sekularne države stalno negovanje međuvrsti tolerancije i suživota između različitih religija. U tom duhu Jahjaga utorak otputovala za Vatikan, gde će se u sredu sastati s papom Franjom. Ona je najavila da će na sastanku biti reči o bogatoj tradiciji Kosova, putu zemlje ka slobodi, požrtvovanju za temelje države i harmoniji među religijama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o neuspešnom mandatu svih partija na vlasti u Bosni i Hercegovini, koje nisu uspjele da ispune ni 5% datih obećanja od izbora 2010. do 2014. godine, tako zbog neodgovornog odnosa političara iz godinu u godinu, BiH je na začelju na svim listama kojima se meri uspješnost država u različitim oblastima od ekonomije do obrazovanja. Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva sačinilo je analizu stanja u zemlji, odnosno onoga što očekuje novu vlast, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina se spustila za 3 mjesta na ljestvici Svjetske banke koja rangira lakoću poslovanja u 189 država. Trenutno zauzima 107. mjesto, međutim ako se uzmu u obzir pojedini indikatori, onda su rezultati još lošiji, navodi Tijana Cvjetičanin, inicijativa Istinomjer, udruženja građana Zašto ne.
I pored toga što su svima jeli puno usta, ne znam, nekih giljotina propisa administrativnih reformi, koje ili se ne dešavaju ili se ne dešavaju dovoljno dobro da bi konkurisale drugim državama u okruženju. Kada to razbijete na te indikatore koji se prate, ima nekih aspekata poslovne klime koji su znatno lošiji od drugih. Recimo, dobijene građevinskih dozvola koje je neophodno raznim vrstama poslova, tu se BH kotira na 182. mjesto od ukupno 189 država, što znači da je sedma od kraja liste, što je jako, jako loš rezultat.
Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, Bosna i Hercegovina zauzima 68. mjesto među 148 rangiranih zemalja. To samo po sebi nije loš rezultat, ali uporedni podaci stvaraju drugačiju sliku.
Problem je u tome što većina tih zemalja koji se nalaze iza BiH nisu evropske zemlje. Poredimo se sa kategorijama izrazito nerazvijenih zemalja, a ne sa kategorijama srednje razvijenih zemalja, što bi nekako trebalo da bude slučaj. Sve zemlje iz regiona su na mnogo boljim mestima od Bosne i Hercegovine, a o evropskim državama da ne govorimo. Prosto smo veoma, veoma daleko od nekog evropskog proseka kome bi trebalo da težimo. Umjesto toga, vi imate situaciju da kad gledate te liste, vidite da uglavnom Bosnu tu okružuju ili države koje su trenutno u oružanom konfliktu, što je znači da je kod njih situacija veoma loša i veoma loše utječe na bilo koji razvoj, ili se radi o izrazito siromašnim državama koje prosto stagniraju već godinama. Tako da, a znamo, razvoj novih tehnologija jeste nešto što vam pomaže da budete konkurentni, što vam pomaže da vam privreda ide u korak sa bilo kakvim ekonomskim trendovima. Ako nemamo tu neku, kako bih rekla, perspektivu da možemo da razvijamo, ne znam, nauku, istraživanja, pogotovo u tim oblastima nekim praktično primenjivim, to je loš znak za sveukupnu ekonomiju, ne samo za aspekt nauke i istraživanja.
Još uvijek postoje 34 takozvane dvije škole pod jednim krovom, a čak 15% stanovništva je nepismeno, navodi se u analizi udruženja Zašto ne. Ipak za veliki broj indikatora koji govore o stanju u BiH obrazovnom sistemu ne postoje podaci.
To je direktan rezultat tog rasparčanog sistema obrazovanja koji se proteže od, ne znam, 10 kantonalnih ministarstava, 2 entitetska i nijednog na državnom nivou, gde imate, znači, 12 različitih obrazovnih politika koje jednostavno nemaju dodirnih tačaka, ne sarađuju, ne funkcionišu zajedno i vi onda nemate uopšte ni statistike, ni validne istraživanja o tome kako se kotiraju naši đaci ili studenti i studentkinje u odnosu na đake iz drugih država, zato što prosto Bosna i Hercegovina o svom obrazovanju nema adekvatne podatke. To vam isto tako govori dosta o tome u kakvom je stanju taj obrazovni sistem.
Također, BiH univerziteta nema na UNESCO-voj listi najznačajnijih svjetskih visokoškolskih ustanova.
Znači, još jedan pokazatelj koliko zapravo sistem obrazovanja BiH iskače iz bilo kakvih tih tokova, zato što na listi toj UNESCO-voj univerziteti se rangiraju tako što se gleda da li tri najveće univerzitete i najuticajnije univerzitete u državi uopšte ulaze na listu tih najpriznatijih ili najuticajnijih svjetskih univerziteta. Mi nemamo ni jedan koji se nalazi na toj listi, znači uopšte nismo rangirani na njoj, ne postojimo. Isto tako smo ponovo uglavnom u okruženju država koje su u jako teškim situacijama i mislim da još samo jedna država u Europi nije na toj listi pored Bosne i Hercegovine.
Analiza Istinomjera također obuhvata poglavlja pravna država i stanje ljudskih prava. Postoji razlog za ovako odabrane teme, navodi Tijana Cvjetičanin.
Teme koje smo imali priliku da pročitamo u svim programima vladajućih stranaka i ono što smo mi do sad radili jeste da pratimo neke indikatore unutar države koliko su ispunili ili nisu ispunili ta obećanja. Međutim, u ovom slučaju smo prosto hteli da vidimo kako to izgleda s polja, šta su te 4 godine prošlog mandata donele i rezultati su kao i ovi unutrašnji loši. E sad, kako će, šta će nove vlasti kada budu formirane na svim nivoima uraditi, vidjet ćemo. Naše iskustvo do sad je prilično negativno jer u već 2 protekla mandata imamo ispod 5% ispunjenih obećanja. Za nadati se da će to biti drugačije ovog puta, ali sa priličnom rezervom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana o rasulu u zdravstvu Gornje Milanovcu poslednjih nekoliko meseci. Naime, lekarima koji platu ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje duguje se 15 plata. Račun doma zdravlja je u blokadi, stomatolozi i pacijente šalju u Čačak, a gradska bolnica nema dovoljan broj sanitetskih vozila. Kraj ove agonije se ne nazire, prenosi Vladimir Nikitović.
Neki od mladih gornjomilanovačkih lekara kažu da su pogazili svoje principe tako što su se učlanili u SPS da bi dobili posao u hitnoj pomoći. Sada im se duguje 15 plata, a svi oni imaju po 96 sati noćnog rada mesečno. Osim lekara hitne pomoći, više od 10 plata duguje se i stomatolozima, kao i ostalom medicinskom osoblju koji zarade ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već iz budžeta Doma zdravlja. Zbog toga je deo njih podneo tužbu protiv Doma zdravlja, pa je račun ove u blokadi gotovo dva meseca. Jedan od tužilaca je i stomatolog Dobrosav Lazarević, koji precizira da platu ne prima 43 zaposlenih koji spadaju u kategoriju takozvanih neugovorenih radnika.
Njih je bilo pre možda dve i po godine samo desetak, ali sadašnja direktorka je to primala ne samo stomatologe i sestre, nego lekare, ne medicinsko osoblje i tako.
Jedini prihod Doma zdravlja je od sistematskih pregleda u medicini rada i stomatoloških usluga. Međutim, ni oralni hirurzi, iako imaju pune ruke posla, ne primaju zarade, pa im je, kako navodi dr. Lazarević, dojadilo da rade za džabe.
Znači, moralni hirurg ne prima platu, a on najviše na stomatologiji zarađuje novca i on šalje u Čačak sve.
Direktorka Doma zdravlja Dragica Topalović kaže da nije bilo nekontrolisanog zapošljavanja i navodi da je morala da prima mlade lekare pošto se jedan broj kolega nalazi na specijalizaciji ili pred penzijom. Za one koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom, predlaže sledeće rešenje.
Pa možda bi sa njima najbolje bilo raskinuti radni odnos, da neka malo budu na birovu, možda će im biti lepo.
Topalovićeva navodi da Dom zdravlja neće moći da se izvuče iz krize ukoliko u pomoć ne pritekne opština Gornji Milanovac. Predsednik opštine Milisav Mirković, međutim, ističe da su lokalnoj samoupravi vezane ruke.
Sredstva koja su bila planirana za ovu godinu oni su iskoristili. Ja sam formirao jednu radnu grupu koja će da sagleda dole stanje, oni su već bili, da predloži mere za prevazilaženje tog stanja. Pa ćemo videti, obratit ćemo se i Fondu zdravstvene zaštite i Ministarstvu za pomoć.
O razmerama agonije u kojoj se mesecima nalazi zdravstvo u Gornjem Milanovcu svedoče i reči direktora gradske bolnice Mira Lazarevića, koji upozorava da ta ustanova nema dovoljan broj sanitetskih vozila, što može prouzrokovati fatalne posljedice.
Bolnica ima tri sanitetska vozila, stara su po 20 godina, vrlo su opterećena, pošto se ona često i kvare zbog starosti, dotrajalosti, nema rezervnih delova, ni za sada nismo imali ekscesne situacije sa posledicama, ali ako se ovako nastavi, bit će.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Kako danas izgleda život u Obrenovcu, jednoj od najteže pogođenih opština u majskim poplavama?
Iz Bogulj Boroševića, crnog broj 12, gde smo živjeli pre poplave, sad smo ovde u hotelu do daljnjeg.
Imala bi da pričam 5 dana i 5 noći.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovde, gde ćemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovde.
Pa znaš kako kažu, budite strpljivi, bit će nešto, polako, vidjet ćemo.
Šta je za 8 meseci urađeno? Radio i video reportaže iz Obrenovca u sredu u programu Radija Slobodna Evropa i na našem internet portalu.
Kako zvuči Sarajevo?
Fatima ona pjesma. Ko se jednu napiju vode sa dva kaže ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
I za kraj repriziramo tematski blok o inostranim doznakama građanima regije, koje prema nekim procenama iznose milijarde evra. Većinu novca primaoci koriste za puko preživljavanje. Mogućnost investicije je gotovo zanemarljiva. Temu priredila Mirena Rakela sa kolegama iz naših biroa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Polovina
ukupnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine živi u inozemstvu. Prema službenim podacima, svake godine bosansko-hercegovačka dijaspora u Bosnu i Hercegovinu pošalje oko 1,5 milijardi eura, što predstavlja više od 13% bruto domaćeg proizvoda. To već godinama spašava bosansko-hercegovački politički i privredni sistem od propasti, a taj novac građani BiH koriste za puko preživljavanje. Priču ima Aida Đugum.
Bračni par iz Sarajeva, Josip i Ivanka, imaju dvije kćerke u inostranstvu. Kao penzioneri sa skromnim primanjima, teško bi preživjeli mjesec da im djeca redovno ne šalju novac iz inostranstva, kaže Josip.
Da nam nije njih, bome loše bi bilo skroz. Nalaze se relativno dobro, jel, tako da nam zaista uveliko pomažu pare koje nam pošalju, odu nam uglavnom na namirenje penzija, jer od penzija moramo kupovati lijekove i plaćati ove dače i tako to.
Svake godine BiH iseljeništvu u zemlju uloži ogroman novac, koji prevazilazi sve kredite koje Bosna i Hercegovina pozajmljuje od međunarodnih institucija. O kakvim sredstvima se radi, objašnjava direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu Šefika Muratagić.
Bosna i Hercegovina uđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovini.
Sve računice dokazuju da dijaspora svojim doznakama spašava Bosnu i Hercegovinu, a dosadašnja istraživanja pokazuje da taj novac građani u Bosni i Hercegovini koriste isključivo za puko preživljavanje. To potvrđuje i Rasema iz Ključa, majka troje djece.
Pomažu kad dolaze i pošalju kad god zatreba, znači kad god im se obratim, oni pošalju, snabdijevaju me sa garderobom za moje djece isto tako, znači nikad im ništa ne kupujem u Bosni, sve dođe od tuda. U inostranstvu imam priče, vestričevke, tetku, tečica, primanje imam muž, znači to je ono minimalac, a s minimalcem jako teško živje ovdje kod nas, znači to ne stigne ni da pokrije sve troškove struje, vode, stanarine. Za opremanje djece u školu, za potrebe lekara, recimo, pošto mi u Ključu imamo samo dom zdravlja, onda smo često, znači, primorani ići u Bihać, tu u Zlubanju Luku za neke preglede. Čisto, znači, da se preživi nekad mjesec dana kad nema plata i tako.
U dijaspori pak smatraju da zbog nebrige vlasti njihovi veliki potencijali ostaju neiskorišteni. A zbog ignorantskog odnosa veliki broj ljudi gubi interes za domovinom. Uočeno je da u posljednjih 5 godina novčana sredstva iz iseljeništva se manje dolaze, a BiH dijaspora nema povjerenja u bosansko-hercegovačke vlasti. BiH građanin sa stalnom adresom u Švedskoj, Dragutin Dadimraz, objašnjava.
Svaki put kad se pojavi neko od političara kaže, ma pustite vi tu priču, dajte nam investitore. Pa ne možemo mi navući investitora koliko političari mogu rastjerati. Ne mogu ja svoj teško stečeni ugled u stranoj zemlji prodat zato da nekom političaru dovedem investitora kojeg će on prevarit, ogulit i otjerat, i s tim je sav ugled koji sam ja godinama sticao potrošen. Ja znam šta čovjeka čeka u Bosni i Hercegovini jer tu poslujem cijelo vrijeme, pola godine godišnje provodim u Bosni i Hercegovini i znam s kim imam posla. Nažalost, dok su ovakvi političari na vlasti druženi i umreženi sa ekstremno korumpiranim inspekcijama, ne bih ni neprijatelja poslao da investira u našu zemlju koju volim iznad svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora u odnosu na broj stanovnika ima brojnu dijasporu, koju uglavnom čini ekonomska emigracija koja, sudeći po sumi koja svake godine ulazi u Crnu Goru na ime novčanih doznaka građanima, ne zaboravljaju najbliže i svoj zavičaj. Procjenjuje se da u državu svake godine iz inozemstva građanima stigne 500 do 600 milijuna eura, što je skoro jednako trećini državnog budžeta Crne Gore, istraživao Esad Krcić.
U skladu sa novom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda koju Centralna banka primjenjuje od prošle godine, lični transferi su nova kategorija koja predstavlja širi koncept od do sada korištenog koncepta radničkih doznaka. Osim radničkih doznaka koje obuhvataju samo transfere migranata koji su zaposleni u stranim ekonomijama, lični transferi obuhvataju i sve druge transfere između građana, objašnjavaju u Centralnoj banci Crne Gore. Direktor Direkcije Centralne banke za platni promet, Boris Kilibarda.
To
Tokom prvih 11 mjeseci 2014. godine, ukupan registrovani priliv doznaka iz inostranstva iznosio je 322 miliona eura, što je za 0,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Od toga iznosa 188 miliona se odnosilo na kompenzacije zaposlenih. To su plate koje naši radnici na privremenom radu u inostranstvu šalju svojim porodicama. Zatim 103 miliona iznosili su lični transferi, gdje spadaju svi transferi migranata, i na kraju 31 milion su učinili takozvani ostali transferi, tu spadaju penzije i druga socijalna primanja.
Suma koja je tokom prošle godine ušla u Crnu Goru na ime novčanih doznaka na ime građana će po svoj prilici premašiti 300 miliona eura. Međutim, pošto se tu radi samo o novcu koji pristiže bankarskim transakcijama, procenjuje se da bar još 50 do 100% te sume uđe privatnim kanalima bez ikakve evidencije. Urednik portala bankar.me Aleksandar Šćekić kaže da je teško steći uvid u način trošenja tog novca i efekte na mikronivou.
Doznake su nesumnjivo prethodnih godina doprinosile i ublažavanju simptoma od finansijske krize, ali su i bili jedan od glavnih sredstava za pokriće deficita platnog bilansa naše zemlje. Doznake su važne jer za razliku od nekih stranih pomoći koje su pristizale godinama unazad ili prihoda od privatizacije koji su opet u godinama iza bili veći, danas su sve manji i manji, ili prihoda od stranih direktnih investicija koje se mijenjaju. Doznake nekako svih ovih godina karakterisala jedno stabilnost. Ta stabilnost je naročito bila izražena posljednjih godina, opet godina financijske krize od 2008. kada su svi drugi vidovi ulaganja i strane direktne investicije i neke pomoći bilo u nekom padu. Doznake su opet i tada bilježile rast. Tako da taj iznos je dosta bitan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Siromaštvo na Kosovu bilo bi još veće da nema doznaka koje kosovski emigranti svakog mjeseca šalju svojim obiteljima na Kosovu. Njihova vrijednost godišnje dostiže i do 600 milijuna eura, ali one uglavnom služe za osnovne potrepštine i puko preživljavanje. Amra Zeneli ima priču.
Ja sam Adema Musić iz Kašice. Imam djecu vani. Imam dva sina u Belgiju i sina u Americi. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, tri sina po 100. Sina imam ovdje u Kosovo, završio je školu, nema nikakvog prihoda od njega. On nema posao, prema tome pomažu i mene i njega. To je jedini prihod koji imam. Ja imam primanje od njih 300 eura mjesečno samo da prehranim se. Sve je skupo, faktički struju plati televizor, plati ovo, plati ono, šta mi ostaje, jedva.
Porodica Heteme Musić iz istoka kod Peći samo je jedna od mnogobrojnih koja preživljava od novčane pomoći svojih sinova. Novac koji kosovski migranti šalju svojim porodicama na Kosovu od velikog je značaja za njihovo preživljavanje. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, iznos poslatih doznaka na godišnjem nivou procenjuje se da je oko 600 miliona eura. Veruje se da doznake čine 18% bruto nacionalnog proizvoda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
2,5 milijarde eura. To je procjena sume novca koji su građani protekle godine u Srbiji dobili od svojih rođaka iz inozemstva. Najveći dio te svote daje se iz ruke u ruku tokom njihovog boravka u domovini, šalje autobusom, ponekad čak i redovnom poštom u kovertama. Manji zbog visokih dažbina koji katkada iznose i do 10% poslate svote stiže servisima za slanje novca. Više zna Mila Nešić.
10.000 dinara, odnosno oko 83 evra. Iznos je porodične penzije koju iz dva dela prima 40-godišnji Milovan Milojević. Dodeljena mu je zbog zdravstvenih problema, pošto je pre 15 godina obolio od glaukoma koji mu je uzrokovo slepilo. Kaže nam da kraj s krajem, s obzirom na mizernu penziju koju prima, spaja zahvaljujući novcu koji mu iz daleke Kanade i iz Nemačke šalju sestra i tetka.
Prosjeku, znači svaka 2-3 mjeseca mi pošalju tako oko 100 dolara. Mene u principu treba da mogu da pokrijem račune, da mogu da pokrijem režije, da imam da dodam dodatno za hranu, ukvarno za, znači za koji život da preživim. Moji mjesečni izdaci su negdje oko 10.000. To kad pokrijem, znači ostanem bez ičega, dok platim telefon, struja, voda, komunalije, ne znam, nijem svašta nešto. Tako da me faktički ne ostane ništa. Znači ono što oni meni pošalju, sa tim preživljavam.
Milovan se iz Bosne i Hercegovine u Srbiju doselio tražeći bolju medicinsku negu. Kaže da je srećna okolnost to što nije postanar jer živi u kući svoje sestre. U suprotnom, čak i uz pomoć porodice iz inostranstva, ne bi mogao da opstane niti da se leči.
Bukvalno se rasporediš, ne znam, 50 dolara, pa onda živiš, pa onda tako opet, šta znam, onda s vremena vrijeme, onda mi pošalje. Jedan platim račun, drugi čeka, treći uplatim i tako opet, znaš, potreba mi je, pa najviše prvenstveno za hranu. Imam šta da pojedem, znači imam skromno da se obučem i to je to, ništa više, znači sve skromno. Kad sam ja upanem u Skripac, kad nemam, ja njima pustim poruku i on meni pošalju i to je to, znaš. Jer nisi ni oni u nekim situacijama da mogu da šalju ono, ne znam koliko, znaš.
Naš sagovornik spada među, kako se procenjuje, 10% građana Srbije, od kojih većina novcem svojih rođaka krpi rupe u kućnom budžetu živeći na rubu egzistencije. Srbija se prema sumi novca koje godišnje na taj način uđe u zemlju visoko kotira među evropskim državama. Goran Nikolić, ekonomista sa Instituta za evropske studije u Beogradu, upozorava da to istovremeno ukazuje na veliko siromaštvo države.
Srbija radi upravo ono što rade sve zemlje koje su jako siromašne resursima i siromašne kapitalom, a to je izvoz i ljudi. Sve to kažem po znacima navoda. Dešava se to da kada izvezete ljude, odnosno izvezete rad, faktički isto kao da ste izvezli kapital. Kapital ima svoj oplodnju, dakle on vraća prinos, ljudi isto kada odu u drugu zemlju, oni na jedan čudan način isto vraćaju toj zemlji više nego što je ona uložila u njih. Zemlja, kao što smo mi, koja nema nikakve komparativne prednosti osim nešto u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, suštinski nema alternativu, nažalost.
Tačnu ukupnu sumu umjesto procena o godišnjem prilivu doznaka iz inostranstva nije moguće odrediti pošto većina para ne prolazi zvanične tokove. Razlog su uštede jer se poštanskim transferima gubi između 10 do 50 dolara, objašnjava Milovan Milojević.
Prolazi to kroz račune, a oni dođu jednom godišnje, budu 15 dana i to je to. Ja treba da živim još poslije njih godina dana. Tako da je u neko, ako dolazi, pa mi pošalju po njem, je mi pošalju Western Unionom, znaš. Više šalju po tom nekom prijatelju nego Western Union, jer Western Union jako puno uzma, pogotovo iz Kanade. U principu više mi pošalju, tako ima par prijatelja koji dolaze, ono znaš, koji kruže, pa onda po njima mi pošalju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U vremenima krize dobro dođe novčana injekcija nekoga od rodbine koji je otišao u zapadnu Evropu za poslom ili boljom plaćom. Devizne doznake iz inozemstva hrvatskim građanima premašuju 1,5 milijardu dolara godišnje i dobrodošla su dopuna kućnog proračuna ugroženog malim primanjima, kreditima ili gubitkom posla, priredio Eni Zebić.
Mnogi hrvatski građani povremeno ili redovito primaju novac od najbližih koji rade izvan Hrvatske. Međutim, o tome se i ne govori previše jer kao da se svi boje da će im odmah poreznici zakucati na vrata. Također, čini se da ima dosta onih koji novac ne šalju službenim putem zbog visokih troškova, nego ga šalju po prijateljima koji dolaze u Hrvatsku. Kako god bilo, novac izvana dobrodošla je pomoć u situacijama kada su obitelji opterećene malim primanjima ili mirovinom, otplatom kredita, pogotovo ako su u švicarskim francima ili netko u obitelji ne radi. Uz uvjet da ostane anonimna, ova Zagrepčanka na ismaku srednjih godina ispričala nam je svoju priču.
Tko vam šalje?
Kćer.
Ona je vani i čime se bavi?
Fizioterapeutra u jednoj privatnoj poliklinici.
Da li možete reći otprilike koliko vam šalje, da li vam šalje redovito?
Redovito 200 eura za te što imam kredit u švicarskim francima, 100 eura da preživim. Jer mi iz mirovine uzmio 1/3 isto za taj kredit. Ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bila je to naša tema tjedna koja se bavila doznakama iz inozemstva. Podsjetimo, svaka doznaka priča je za sebe.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.